Գլուխ 9-րդ. Անսպասելի հարցակում.
Մաս առաջին.
Վրա հասավ վճռական պահը. Չելինին իր 10 զինվորներին բաժանեց 2 ջոկատի. Մեկը պետք է ամեն գնով ներս խուժեր ամրոցի դարպասից, իսկ մյուսը ծածկեր նրա գործողությունները, կրակեր արկեբուզներից, հակահարված տար պաշարվածներին, եթե նրանք հայտնվեին ատամնավոր պարսպի վրա, կամ փորձեին դուրս գալ ամրոցից։ Բենվենուտոն այդ ջոկատի գլուխն անցավ և օգնական նշանակեց մեր բարեկամ Ասկանյոյին։ Երկրորդ ջոկատի հրամանատարությունը հանձնարարեց մեր վաղեմի ծանոթ Հերմանին, բարի ու քաջ գերմանացուն, որը մուրճի հարվածով տապակեցտում էր երկաթե 40 և բրունցքի հարվածով տեղն ու տեղը մարդ սպանում։ Իսկ Հերմանն էլ իր հերթին օգտական վերցրեց ճստլիկ ժանին։ 15-ամյա չարաճճին ճարպիկ էր սկյուռիկի նման, կապկի պես խորամանկ և մանկրավիկի նման քաչ։ Նա կարողացել էր Գողիաթի անկեղծ սերը շահել, ըստ երևույթին նրանով, որ անընդհատ ծիծաղում էր նրա վրա։ Եվ այսպես, ճստլիկ ժանը հպարտ տեսքով կանգնեց իր պետի կողքին, մեծ սրտնեղություն պատճառելով Պագոլոին, որն իր կրկնակի օղազրահի և ծանրաշարժության շնորհիվ շատ նման էր կոմանդորի արձանին։ Երբ պարտականությունները բաշխված էին, Բենվենուտոն վերջին անգամ ստուգեց զենքերը, աչքի անցկացրեց զինվորներին և մի քանի խոսք ասաց քաջերին, որոնք ի սիրույն արիաբար ընդառաջ էին գնում վտանգին, իսկ գուցե մահվան։ Այնուհետև նա սեղմեց բոլորի ձեռքը, բարեպաշտորեն խաչակնքեց դեմքը և բացականչեց. Առաջ. Երկու ջոկատները անմիջապես ճանապարհ ընկան և անցնելով ավգուստինականների գետափի երկայնքով, որն այդ ժամին բոլորովին ամայի էր, միմյանցից որոշ հեռավորություն պահպանելով, շուտով հայտնվեցին Նելի ամրոցի պարսպի մոտ։ Սակայն Բենվենուտոն չէր ցանկանում հարձակվել թշնամու վրա, չկատարելով այդպիսի դեպքերում անհրաժեշտ քաղաքավարության բոլոր ձևականությունները։ Նա սուսերի ծայրին սպիտակ թաշկինակ ամրացրեց և մոտենալով դարպասին, որտեղ եկել էր արդեն նախորեին, բախեց այն։ Այս անգամ էլ, ինչպես նախորեին, վանդակապատի ետևից նրան հարցրին, թե ինչ է կամենում։ Բենվենուտոն կրկնեց իր պահանջը, ասելով, որ ցանկանում է տիրանալ ամրոցին, որը նրան շնորհել է թագավորը։ Սակայն այս անգամ նրան նույնիսկ պատասխանի չարժանացրին։ Այն ժամ, դեպի դարպասը շրջվելով, նա գոռաց ամպրոպալից տիրական ձայնով.
«Ռոբերտ դե Էստուրվիլ, Վիլբոնի սենյոր, Փարիզի պրևո, ես, ոսկերիչ, արձանագործ, նկարիչ, մեխանիկ և ինժեներ Բենվենուտո Չելինիս, հայտնում եմ քեզ, որ նորին մեծություն Ֆրանցիսկ առաջին թագավորը, հոժարակամ և իրեն պատկանող իրավունքի համաձայն, որպես լիակատար սեփականություն, ինձ է շնորհել Նելի մեծ ամրոցը. Իսկ դու, թագավորական կամքին հակառակ, հրաժարվում ես ազատել ամրոցը. Եվ ես հայտնում եմ քեզ, Ռոբերտ դե Էստուրվիլ, Վիլբոնի սենյոր, Փարիզի պրևո, որ ուժով կգրավեմ այն. Պաշտպանվիր, և եթե մերժմանդ պատճառով փորձանք պատահի, իմացած եղիր, որ դրա համար ինքդ ես պատասխանատու երկրի վրա և երկնքում, մարդկանց առաջ և Աստծո»։
Եվ Բենվենուտոն լռեց, սպասելով պատասխանի։ Բայց ամրոցի պարսպի ետևում լռություն էր տիրում։ Այնժամ Բենվենուտոն լցրեց արկեբուզը և իր ջոկատին հրամայեց զենքերը պատրաստել։ Այնուհետև ռազմական խորհուրդ հրավիրեց, որին մասնակցում էին ինքը, Հերմանը, Ասկանյոն ու Ժանը, և դիմեց իր զինակիցներին հետևյալ բառերով. «Զավակներս, ինքներդ էլ հասկանում եք, որ ճակատամարտը անխուսափելի է. Ինչից սկսենք»։
«Ես չարթեմ դարպաս»,
առաջարկեց Հերմանը։
Եվ դուք ինձ հետ ներս մտնել, ուրիշ ոչինչ։
Դու բարեկամս, իսկական Սամսոն ես, բայց ինչպես պետք է ջարդես դարպասը, հարցրեց Բենվենուտո Չելինին։ Հերմանը նայեց շուրջը և գետափին տեսավ մի գերան, որը թերևս սովորական ուժի տեր 4 մարդ դժվարությամբ տեղաշարժեին։
«Ես ջարդեմ գերանով»,
ասաց նա։ Եվ հանգիստ մոտենալով, բարձրացրեց գերանը ու ցցահարի պես բռնած վերադարձավ զորավարի մոտ։ Մինչ այդ սկսեց բազմություն հավաքվել։ Բայց երբ Բենվենուտոն հանդիսականների հրահրմամբ հրաման տվեց սկսել գրոհը, փողոցի անկյունում հայտնվեց թագավորական պահնորդների կապիտանը, 5-6 ձիավորի ուղեկցությամբ։ Հավանաբար նրան տեղեկացրել էր որևէ բարեմիտ քաղաքացի։ Կապիտանը, պրևոյի բարեկամը, շատ լավ գիտեր գործի էությունը։ Նա ձինք շեց դեպի Բենվենուտո Չելինին, հաստատ համոզված լինելով, որ Բենվենուտոն կվախենա։ Իսկ պահնորդները փակեցին Հերմանի ճանապարհը։
«Ինչ եք անում այստեղ? Ինչու եք խանգարում քաղաքացիների հանգիստը?» «Հանգիստը խախտում է նա, ով հրաժարվում է ենթարկվել թագավորի կամքին», պատասխանեց Չելինին։ «Եվ ոչ թե նա, որ կատարում է այդ կամքը»։ «Դրանով ի՞նչ եք ուզում ասել»,
հարցրեց կապիտանը։
«Ուզում եմ ասել, ահա նորին մեծության շնորհագիրը, կազմված բոլոր օրենքների համաձայն, որ տվել է ինձ ֆինանսների գծով քարտուղարը, պարոն դե Նյոֆվիլը. Շնորհագրի մեջ ասված է, որ Նելի մեծ ամրոցը ընծայել են ինձ. Սակայն ամրոցում բնակություն հաստատած մարդիկ չեն ցանկանում ենթարկվել թագավորական հրամանին, հետևաբար վիճարկում են իմ իրավունքը. Մի խոսքով, ինչ էլ որ լինի, ես հաստատ համոզված եմ»,
կտակարանում իզուրչի ասված, «կայսրինը տվեք կայսեր»,
«որ Բենվենուտո Չելինին իրավունք ունի վերցնել այն, ինչ պատկանում է Բենվենուտո Չելինիին»։ «Էյ, դուք, մի խանգարեք մեզ, ավելի լավ է օգտեք գրավել ամրոցը»,
ձայն տվեց Պագոլոն։
«Լռի, ամբան»,
սաստեց նրան Բենվենուտոն, ոտքը գետնի զարկելով։
«Ես ոչ մեկի օգտության կարիքը չեմ զգում, հասկասար»։ «Իհարկե իրավունքը ձեր կողմն է, բայց իրականում դուք իրավացի չեք»,
նկատեց կապիտանը։
«Այսինքն, ինչպե՞ս»,
հարցրեց Բենվենուտոն, զգալով, որ ամբողջ արյունը խփեց գլխին։
«Դուք իրավացի եք, որ ցանկանում եք տիրանալ ձեր ունեցվածքին, բայց իրավացի չեք, որ դիմում եք այսպիսի միջոցի. նախապես զգուշացնում եմ, որ ոչ մի արդյունքի չեք հաստի, եթե կռվի բռնվեք պարիսպների հետ. ես ուզում եմ մի խորհուրդ տալ ձեզ, բարեկամական խորհուրդ. հավատացեք, դիմեք արդարադատությանը. օրինակ, բողոք ներկայացրեք Փարիզի պրևոյի դեմ. իսկ առայժմ, մնաք բարով, հաջողություն եմ ցանկանում»։
Եվ թագավորական պահնորդների կապիտանը ծաղրաբար քմծիծաղ տալով հեռացավ։ Իսկ բազմությունը, տեսելով, որ իշխանության ներկայացուցիչը ծիծաղում է, քրքջաց.
«Ծիծաղում է նա, ով վերջինն է ծիծաղում»,
բացականչեց Բենվենուտո Չելինին։
«Առաջ, առաջ, Հերման»։
Հերմանը կրկին ձեռքն առավ գերանը։ Եվ մինչդեռ Բենվենուտոն, Ասկանյոն և ջոկատի 2-3 լավագույն հրաձիգները, արկեբուզները ձեռքներին, պատրաստվում էին կրակ բացել ամրոցի պարսպի վրա, նա իսկական քարաձիգ գործիքի նման շարժվեց դեպի դուռը, որն ավելի հեշտ էր ջարդել, քան դարպասը։ Բայց հենց որ Հերմանը մոտեցավ ամրոցին, վերևից քարերի կարկուտ թափվեց, թեև ոչ մի տեղ չէր երևում ոչ մի կենդանի արարած։ Բանն այն է, որ պրևոն հրամայել էր ամրոցի պարսպի վրա քարեր կիտել, ստացվել էր հիմնապատի վրա բարձրացող երկրորդ պարսպի նման մի բան։ Բավական էր մի թեթև հարված միայն, Եվ քարերը հեղեղի պես թափվեցին պաշարողների գլխին։ Պաշարողները, որոնց դիմավորեցին քարե կարկուտով, փոքր ինչ նահանջեցին։ Եվ չնայած նրանցից ոչ մեկը չէր սպասում այդպիսի սոսկալի դիմադրության, այնուամենայնիվ ոչ ոք չտուժեց, բացի Պագոլոյից, որը կրկնակի օղազրահի մեջ այնքան ծանրաշարժ էր դարձել, որ չհասցրեց մյուսների նման ետ վազել, և վիրավորվեց կրունկից։ Իսկ Հերմանը, ուշադրություն չդարձնելով մանր քարերի տարափին, ինչպես կաղնին չիճկվում կարկուտի տակ, գնալով մոտենում էր դռանը։ Հասնելով նպատակակետին, նա գերանը մեծ ուժով սկսեց զարկել դռանը, և բոլորի համար պարզ դարձավ, որ թեև դուռն ամուր է, բայց երկար չի դիմանա։ Բենվենուտոն և նրա օգտականները պատրաստ էին կրակ բացել արկեբուզներից, հենց որ թշնամին հայտնվի ամրոցի պարսպի վրա։ Բայց ոչ ոք չէր երևում։ Ասես, անտեսանելի մի զորք էր պաշտպանում Նելի մեծ ամրոցը։ Բենվենուտոն կատաղում էր, որ չի կարող օգնել քաջ գերմանացուն։ Հանկարծ նրա աչքով ընկավ Նելի հինավուրց աշտարակը, որ, ինչպես ասել ենք, ամրոցից հեռու էր, գետի մյուս ափին, փեշերը փռած Սենայի ջրերի մեջ։
«Սպասիր, Հերման»,
բացականչեց Չելինին։
«Սպասիր, քաջ բարեկամս. Նելի ամրոցը մերն է. Դա նույնքան ստույգ է, որքան այն, որ իմ անունը Բենվենուտո Չելինի է, և որ ես ոսկերի չեմ»։
Եվ հրաման տալով Ասկանյոյին և երկու ենթավարպետներին հետևել իրեն, նա վազեց դեպի աշտարակը։ Իսկ Հերմանը, ուսուցչի կամքին հնազանդ, մի քանի քայլ նահանջեց, ընտրեց անվտանգ մի տեղ, ուր չէին հասնում քարերը, և գերանը դնելով այնպես, ինչպես շվեյցարական զինվորը դնում է գեղարդը, որոշեց սպասել ու տեսնել, թե ինչով կավարտվի գլխավոր հրամանատարի զինախաղը։ Եվ իրոք, ինչպես ենթադրում էր Բենվենուտոն, Պրևոն աչքաթող էր արել հինավուրց աշտարակի պաշտպանությունը։ Չելինին անարգել կերպով գրավեց աշտարակը, և մի ակնթարթում սանդուղքով բարձրացավ տափարակ տանիքը, որն իշխում էր Նելի մեծ ամրոցի վրա, ինչպես զանգակատունը քաղաքի։ Այդ պատճառով պաշարվածները, որոնց մինչև հիմա պաշտպանում էին ամրոցի պարիսպները, անսպասելիորեն հարվածի տակ ընկան։ Լսվեց արկեբուզի կրակոց, սուրաց գնդակը, վիրավոր պահնորդը ճչալով ցած ընկավ, և Պրևոն հասկացավ, որ դրությունը փոխվեց։ Այդ միջոցին Հերմանը, տեսնելով, որ գործողության դաշտը ազատ է, գերանը բարձրացրեց և սկսեց ցնցել դուռը, որը ժամանակավոր դաթարից օգտվելով քիչ առաջ պաշարվածները ամրացրել էին։ Իսկ ամբոխը ինքնապաշտպանության զարմանալի բնազդով իսկույն հեռացավ, որ այդպիսի փոխհրաձգության մեջ իր բանը բուրդ է, որ սպասվող ողբերգական տեսարանի ականատեսներին մեծ վտանգ է սպառնում։ Ուստի աղավնիների տարմի նման ցրվեց, հենց որ Բենվենուտոն կրակեց արկեբուզից, և լսվեց վիրավորի վայնասունը։ Հրապարակում մնաց միայն մի հանդիսատես։ Այդ հանդիսատեսը մեզ ցանոթ Ժակ Օբրին էր։ Հուսալով զվարճանալ գնդակախաղով, նա եկել էր տեսակցության, որ անցյալ կիրակի նշանակել էր Ասկանյոն։ Աչքացելով մարտի դաշտը, նա ամեն ինչ հասկացավ։ Իմանալով Ժակ Օբրիի բնավորությունը, հարկ չկար զգուշացնելու, թե նա ինչ որոշում կընդունի։ Միևնույն չէ, ինչ խաղալ, գնդակ թե պաշարում։ Չէ՞ որ և մեկը, և մյուսը խաղ են։ Գլխին կնելով, որ իր բարեկամը հարձակվողների մեջ է, նա անմիջապես միացավ նրանց։
«Այդպես ուրեմն, բարեկամներս»,
բացականչեց Ժակը, մոտենալով ջոկատին, որը սպասում էր, թե ուր որ է դուռը կբացվի և կարելի կլինի ամրոց խուժել։
«Պատրաստվում ենք գրոհի գրողը տանի. դժվար գործ եք նախաձեռնել. Դուք մի բուր մարդիկ. հարձակվում եք ոչ թե փոքր տնակի վրա, այլ լավ պաշտպանված ամրոցի»։ «Մենք մենակ չենք»,
հարեց Պագոլոն, կրունկը կապելով, և մատնացույց արեց Բենվենուտոին ու նրա 3-4 զինակցին, որոնք շարունակում էին այնպիսի կատաղի կրակի տակ պահել Պարիսպը, որ քարերի կարկուտը զգալիորեն պակասեց։
«Հասկանում եմ, մոնսենյոր Աքիլես»,
ասաց Ժակ Օբրին։ «Քանզի չեմ կասկածում, որ դուք շատ նման եք Աքիլեսին. Եվ այդ ընդհանրությունից բացի, դուք նույնպես վիրավորված եք կրունկից»։
«Հասկանում եմ»։
«Ահա և իմ բարեկամ Ասկանյոն. Նրա հետ իհարկե Մայստրո Չելինին է. Ահա նրանք աշտարակի գագաթին են»։
«Ճիշտ է»,
ասաց Պագոլոն։ «Իսկ այդ ինչ հսկա է, որ այդքան կատաղորեն ջարդում է դուռը. Նայել է ձեր ջոկատից»։
«Հերմանն է»,
հպարտորեն ասաց ճստլիկ Ժանը։
«Գրողը տանի, այ թե ճարվկորեն է գործում»,
բացականչեց ուսանողը։
«Ողջունենք նրան»։
Եվ Օբրին, ձեռքերը գրպանները դնելով և ուշադրություն չդարձնելով գլխավերևում սուրացող գնդակներին, մոտեցավ քաջ գերմանացուն, որը շարունակում էր իր գործը նույն ճշտակատարությամբ, ասես ամբասիր մեխանիզմով գործի դրված մեքենա լիներ։
«Ձեզ որևէ բան հարկավոր չէ, սիրելի Գողիաթ»,
հարցրեց Ժակ Օբրին։
«Ես ձեր տրամադրության տակ եմ»։ «Ես ցանկանա խմել»,
պատասխանեց Հերմանը, շարունակելով ջարդել դուռը։
«Գրողը տանի, հասկանալի է. այդպիսի աշխատանքից կարելի է կատաղել. ափսոս ձեռքիս տակ մի տակար գարեջուր կամ քաղցու չկա, կհյուրասիրեի ձեզ»։ «Դուր ինձ ջուր»,
գոռաց Հերմանը։
«Ջուր»։ «Ձեզ դուր է գալիս այդ խմիչքը»։ «Լավ, մեր կողքին ամբողջ մի գետ կա. Մի րոպե համբերություն, ես կհյուրասիրեմ ձեզ ջրով»։
Եվ Ժակ Օբրին վազեց դեպի սենան, գլխարկը ջրով լցրեց և բերեց գերմանացուն։ Կտրիչը ցած դրեց գերանը, մի շնչով խմեց ջուրը և գլխարկը վերադարձրեց ուսանողին։
«Լավ»,
ասաց նա, և գերանը վերցնելով շարունակեց իր գործը։ Քիչ անց նա ասաց.
«Դուք գնաք ուսուցչի մոտ, դուք ասեք, որ շուտով ամեն ինչ պատրաստ, թող ինքն էլ լինի պատրաստ»։
Ժակ Օբրին նետվեց դեպի աշտարակը և միակ ընթարթում հայտնվեց Ասկանյոյի և Բենվենուտոյի կողքին, որոնք արկեբուզներից այնպիսի կատաղի կրակ էին բացել պաշարվածների վրա, որ Մեսեր Պրևոյի պահնորդներից երկու-երեք հոգի արդեն շարքից դուրս էին եկել։